Krievijas ārlietu ministrijas paziņojumā teikts, ka šis solis tika spērts kā atbilde uz Baltijas valstu aktīvo pret Krieviju vērsto sankciju un citu pasākumu lobēšanu, iejaukšanos Krievijas iekšējās lietās un rusofobiskas attieksmes kurināšanu. Paziņojumā norādīts, ka sankcijām pakļautie pilsoņi esot iesaistīti arī varas iestāžu uzsāktajā barbariskajā kampaņā par padomju karavīru pieminekļu masveida nojaukšanu, krievu valodīgo iedzīvotāju vajāšanu, vēstures pārrakstīšanu un nacisma slavināšanu, kas savukārt tiek īstenota, lai eskalētu Ukrainas konfliktu un iepludinātu ieročus Kīvā.